Laimas Mūrnieces dzejas grāmatas atvēršanā Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē dzejas saplūsmi mūzikā dzejniecei palīdzēja veidot mūziķis Kārlis Auzāns ar čellas skaņām. Dzejas priekšnesums sniedza sanākušajiem ieskatu Laimas pirmajā dzejas krājumā, kurā iekļauti ilgākā laika periodā tapuši dzejoļi. Pēc grāmatas atvēršanas brīdis sarunai un emocijām.
Tagad tās sajūtas ir ļoti īpašas, jo tiešām tā ir grāmata, kur ir tikai mana dzeja un atklāta tā mana iekšējā pasaule ļoti dažādos veidos un izpausta. Un sākumā arī nejūtos varbūt tik droši, vai tiešām vērts izdot to grāmatu, kur ir tikai mana dzeja, bet jā, arī ņemot vērā, kāda tagad ir pasaule, viss ļoti strauji mainās, un es domāju, nē, tomēr ir jāpieņem šis izaicinājums, jo kad tad vēl radīsies tāda izdevība?
Fonda nāc līdzās vadītāja Sarma Freiberga rosinājusi izdot Laimas dzejas krājumu. Te jāatgādina, ka fonds 2015. Gadā izdeva pirmo jauniešu ar īpašām vajadzībām kopkrājumu Ienākšana. Tajā bija arī Laimas Mūrnieces dzejoļi. Jaunietei jautāju, kas ir viņas dzejas skolotāji?
Mani pirmajās klasēs iedvesmoja rakstīja pamatskolas literatūras un latviešu valodas skolotāju. Lilita Attare. Tad vēlāk, protams, tie bija arī dzejnieki, ar kuriem sanāca tikšanās, arī ar Amandu Aizpuriet, kas man atklāja pašai vienu ļoti mīļu austriešu dzejnieku. Viņa teica, ka mūsu dzejā ir kaut kas līdzīgs. Un daži citi cilvēki ir apgalvojuši, ka arī manā dzejā ir kaut kas līdzīgs Amandas Aizpurietes dzejai.
Amanda Aizpuriete Laimu iepazīstinājusi ar austriešu dzejnieka ekspresionisma pārstāvja Georga Trākla Daļradi, kurš dzejā radīja irreālu skumju un vientulības, ilūziju un bērnības pasauli.
Dzejo man šeit arī ir tāds garīgs un tāds gaisīgs process. Domāju, ka cilvēki arī, ja viņi nav šajā pasaulē, es domāju, tās sajūtas kaut kur visumā arī vibrē. Tad, kad es mācījos Siguldas pilsētas vidusskolā, tad caur jauniešu centru, manuprāt, jā, nu, kaut kā tā bija, ka savācās kopā aktīvi jaunieši, kam tieši interesēja dzeja, un tad mums bija pāris dzejas vakari, un tad tika izdots dzejas kopkrājums. Un arī Cēsīs, jā, bija viens ļoti liels un iedvesmojošs projekts jaunie literāti, apmēram gada garumā, kur Cēs pieaugušo izglītības centrā arī mēs vairāki dzejā interesēti jaunieši, tikāmies un mums bija tikšanās arī meistarklases ar dažādiem autoriem, ar Ramandu Aizpurieti jau minētu, ar Aivaru Eipuru, Janu Egli, bija arī Daimnas Sirmā un arī tas man ļoti, ļoti ir iedvesmojis, jo tas ir ļoti jauki būt kopā ar dzejas dombiedriem un pārunāt to visu, kas ir uzrakstīts un iedvesmot arī citām citu un vienkārši būt tajā mākslinieckajā, tajā radošajā noskaņā. Un arī tur mums iznāca grāmata, arī kopkrājums, un kas man ļoti uzrunāja, šajā grāmatā bija arī Cēsu kolonijas jaunieši. Mēs pie viņiem netikām, nu, mums nelaida, bet tas man likās tā ļoti, ļoti uzrunājoši, kad līdzīgi varbūt arī kā fonds nāca līdzās, arī jaunie literāti. Es vazņā domā par cilvēkiem, varbūt, kuru domas mēs ikdienā varbūt mazāk redzam un dzirdam, kur ir mazāk pārstāvēti. Un es esmu ļoti priecīga, ka ir cilvēki un ir projekti, kas to aktualizē, kas par to domā. Un, kā jau es teicu, tas ir arī nāca līdzās, protams. Tam arī ir ļoti liela loma manā radošajā izaugsmē, jo es arī fotografēju un arī manas fotografijas ir bijušas nāca līdzās izstādēs fotogrāfiju un ir katru gadu radošajā fotokalendārā. Un arī daba man ļoti iedvesmo dzējais. Dažkārt, kad es soctīklos lieku kādu savu dabas fotogrāfiju, prātā ienāk arī tādas īsas rindiņas, īsas impresijas un arī tās es tad pierakstu un arī tās ir sastopamas šajā grāmatā.
Laimas dzejoļu grāmatu Domām nav māju bagātīgi ilustrējusi un dizainu veidojusi Elīna Brasliņa. Fondam nāca līdzās sadarbība ar mākslinieci aizsākusies jau pirmās dzejoļu grāmatas tapšanas laikā.
Jā, un toreiz bija trīs autoru kolektīvs, no kuriem viena bija Laima, un tad Sarma man uzrakstīja arī pagājušā gada beigās, tieši ap to Ziemassvētku laiku, īsti pirms tam, ka Laimai tagad būs atsevišķi, un es tā baigi ilgi nedomāju, jo teicu, aiziet, ko es šobrīd nemaz tā tik viegli nedaru, gudīgi sakot.
Dzejas grāmatā ir ļoti svarīgs šis noformējums, šī vizualizācija, arī jau kaut vai vāks, bet saprotu, ka šajā ir vēl daudz kas cits arī.
Šajā ir dzejas grāmatā, es teiktu, neparasti daudz ilustrāciju. Es tā tagad pēdējais, ko varētu saukt par dzejas grāmatu, kur ir kaut kādas ilustrācijas, tas pat nebija ilustrācijas, tas bija Andra Ogriņa par Bītes tiesu, kur bija vairāk tādi starp nodaļu, starp sadaļu grafiskie noformējumi, bet šeit tiešām tās ir ilustrācijas, gandrīz pie katra dzejoļa. Mēs ar Sarmu Freiberu, kas ir fonda vadītāja, viņa teica, ka viņa šādi ieceri redz, ka tā varētu būt tāda saspēle starp mums abām. Es centos tā kā atrast vienu tādu motīvu, ko izcelt katrā dzejolī, bet tā, lai tiešām tā ilustrācija būtu, teiksim, pakārtot tekstam, lai viņa tiešām piespēlētu nevis, jo man tiešām šeit diezgan viegli ir dzejai traucēt. Es ļoti ceru, ka šeit ilustrācijas netrauc uztvert, bet veido varbūt kādu pavadienu iedod dzejas lasītājiem, ko tālāk padomāt. Jā.
Un vāks jau rosina arī doma par pašu Laimu, vai tomēr ne?
Nē, godīgi sakot, vāks bija tā ļoti abstrakti, jo es nezināju, ka Laimai šobrīd ir tik gari mati, godīgi sakot. Tas putnu tēls kaut kā vairāk kārt ir gan Laimas dzejā, un es domāju, nu jā, tas varētu būt viens no tādiem atslēga tēliem vispār krājumā. Un tad tās domas kā putni, domas lidojums, putna lidojums, domas galvā, varbūt matos kaut kā tā, bet jā, nē, tā netīšām ir sanākusi Laima, tas vairāk bija tāds abstraktais, varbūt liriskā es tēls, bet, nu, tur jau grūti nošķiet, vai nekur dzejniekam beidzās liriskais es un sākās viņš pats.
Jaunākajā grāmatā dzejoļi nodrukāti palielinātā šriftā, lai autore, būdama vairedzīga, varētu to sērti lasīt. Kopā ar Elīnu šķirstām krājumu, kurā gandrīz katram dzejolim blakus atvērumā ilustrācija – putni, augu un cilvēku tēli.
Es nekaunēšos teikt, ka varbūt šis tāds, nu, tik kā asociācija ir sievieši, viņš tāds ir tāds, nu, tāds, tāda sieviešu enerģija varbūt tai visā, bet arī dzeja, es domāju, tur, nu, teiksim, tur ir kaut kas tāds, mums ir tāda divu sieviešu saruna, sadziedāšanās, sadraudzība dzejā un attēlā. Jā, es ceru, es vēl neesmu dzirdējis Laimas pašas domas par zīmējumiem, es ceru, ka viņai patīk. No šādiem projektiem, kad es piekrītu, kur es zinu, kad ir maz laika, būs jāzīmē daudz, tad es arī daru to, kā man pašai ir, nu, pašai interesanti un patīk, un tad šis bija tas, kas arī, nu, es tā kā pati mēģināju, lai man pašai patīk, lai pašai būtu interesanti.
Fonda nāca līdzās vadītāja Sārma Freiberga papildina par jauniešiem, kas raksta dzeju un par dzejas grāmatām, ko fonds izdod.
Dzeju neraksta tik daudz cilvēku kā prozu raksta, ja, kā stāstus, dienas grāmatas, dažādi dzeja tomēr ir kaut kas cits. Un ne katrs var to sajust un izteikt sevi dzejā. Tāpēc dzejnieki ir mazāk, droši vien, bet fondā mums ir laimējies, ka mums ir jaunieši ar šiem talantiem, tātad dzeidari, kā teikt, ja? Un šī ir mūsu otrā grāmata, bet šī ir tāda, kā es saku, Laimas solo grāmata. Ja? Nu, tas ir, man liekas, tāds jebkuram cilvēkam dzīves notikums tāds, un gribējās sagādāt tādu prieku Laimai.
Dzeju lasāt arī tajos kopā sanākšanas brīžos ir tīpaši vasaras radošajās nometnēs?
Jā, mēs esam lasījuši pārsvarā, tas ir, protams, jā, nometnē, kad ir radošie vakari, Un tur es laimu pamanīju jau arī pirms pirmās grāmatas izdošanas, bet, piemēram, mēs esam arī veikuši tādu kā nelielu dzejas un mūzikas saplūsmes, mazu tādu performansi varētu teikt, kad mēs savu izstādi prezentējām mirklis cituru, un tad mums bija nāc līdzās dzejā un mūzikā performance Snēpels muižā. Un es domāju, ka šis ir pirmais vakars šai grāmatai, bet mums ir iecera, ka mēs dzejas dienās varētu doties uz Zentenes muižu un arī tādā romantiskā gaisotnē, attiecīgi kā muiža, laimes dzeju lasīt. Un noteikti, ka Sigulda, kas ir laimes novads, viņa arī kaut ko teica, ka viņa labprāt gribētu.
Laima, lai arī ir vairadzīga, viņas dzeja ir ļoti vizuāla.
Jā, jo vēl papildus laimiem arī fotografē. Un tad parasti ir bijuši gadījumi, kad viņai jautā, kā tad tu vari vairadzīgi fotografēt. Un tad viņa teica, ka viņa tādas sīkumas nefotografē. Nevar saskatīt, viņa fotografē lielās lietas. Jā. Nu, tas tāds nu, ļoti pozitīvs skatījums uz dzīvi. Ja? Nu, to, ko tu nevari, to tu nevari. Dari to, ko tu vari. Un viņas fotografijas arī ir ļoti interesantas ar jēgu.
Un ļoti iespējams, ka pēc Laimas mūrnieces dzejas grāmatas sekos vēl citu fondu nāca līdzās dalībnieku kopizlase, jo grāmata ir paliekoša vērtība, uzsver fonda vadītāja Sarma Freiberga.